ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះរួមមានបកប្រឆាំងច្រានចោលការចោទថាមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌សភាអាស៊ានស្នើសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់បង្ខំកម្ពុជាឲ្យគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសេសគណៈបព្វប្រឆាំងអះអាងជាថ្មីទៀតថាគោលបំណងនៃការចង់ឡើងទៅកាន់អំណាចនៅឆ្នាំក្រោយមិនមែនបង្កើតផែនការហិង្សាដើម្បីផ្ដួលរំលំដៃគូប្រកួតដោយការចោទប្រកាន់នោះទីគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាលើកឡើងថាប្រធានគណៈបព្វលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងមកពី25រាជធានីខេត្តឲ្យបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដែលបានកំណត់ទុកលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិមិនបានគិតមិនបានត្រៀមនិងមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាដែលមានអំពើហិង្សាដោយដែលគេមូលបង្កាច់លៀបពណ៌នោះឡើយលោកថាទាំងមុនពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះកំពុងរងការមូលបង្កាច់និងលៀបពណ៌ករណីអ្វីពិតប្រាកដនោះទេអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសូហួរបានឲ្យវីរីដឹងថាអ្វីដែលជាការមូលបង្កាច់និងលៀបពណ៌មកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះលោកស្រីថាការដែលគេហៅទំព័រ Fresh News បានចុះផ្សាយចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលមូលនិធិពីបរទេសដើម្បីបង្កើតបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបដិសេធជាដាច់អហង្ការនៅការដែលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកបង្កប់មានអ្នកចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ចង់រំលំពីរដ្ឋាភិបាលអត់ទាល់តែសោះយើងអត់មានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសជនបរទេសទេ
យ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រត្រូវបានកាសែតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចុះផ្សាយថាការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News នោះអាចទុកចិត្តបានហើយថាក្រសួងមកផ្ទៃមានគម្រោងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាបដិវត្តពណ៌នឹងមិនកើតមានទេនៅកម្ពុជាដោយលោកថាប្រជាជនខ្មែរមានឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំ5ឆ្នាំម្ដងបើពួកគេមិនពេញចិត្តលោកអែមសវណ្ណារាបានវិភាគទៀតថាការដែលអ្នកនយោបាយលើកយកពាក្យបដិវត្តពណ៌ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមកប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់លោកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយច្រើនជាងដោយលោកអះអាងថាបកកាន់អំណាចបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2013និង2017
នៅលើការបោះឆ្នោត2018នេះស្រុកប្រចាំងពីចំលែងនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅតាមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017វាមានប្រៀបវាថាសហប្រហែលគ្នាវាតែនិយាយកាត់ពេកច្រើនទេវាអាចទៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលវាអាចមានការប្រែប្រួលក្នុងប្រកាសអំណាចដើម្បីរក្សានៅចំលែងគ្រប់គ្រងឬក៏ទាញយកប្រជាប្រិយភាពបានច្រើនតើតមានយន្តការមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់គណៈបកប្រឆាំង
យ៉ាងនេះក្តីសមាជិកសភាអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះដោយហៅការចោទប្រកាន់ទៅលើបកប្រឆាំងដែលថាចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះថាជាការចោទប្រកាន់ដោយពុំមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ
បាឡូរីនសាជីទីមិត្រីសមាជិកសភាអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវិញការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនបិទអង្គការ NDI របស់អាមេរិកដែលធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍បន្ថែម
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលបានបើកការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងបណ្ដេញបុគ្គលិកវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់អាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវទៅរដ្ឋសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញពិសេសគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991 អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងថាចំណើការថ្មីៗនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់លើអង្គការសមាគមនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសដែលលោកថាមិនបានគោរពច្បាប់កម្ពុជា
តែនៅកម្ពុជាវាមាន4,800អង្គការអញ្ចឹងទេបងអង្គការមួយពីរដែលល្មើសច្បាប់ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នឹងវាអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេតែផ្ទុយទៅវិញវាកាន់តែជាការរំលឹកដាស់តឿនឲ្យអង្គការនានាដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះវាកាន់តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអនុវត្តនិងគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាមិនអញ្ចឹងទេមិនដូចគាត់ទេសភាពការនេះជាការតម្រង់ទិសឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងគោរពច្បាប់ប្រតិបត្តិច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាសមស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋហើយការធ្វើដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនឹងវាជាសំណុំពរនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ាននេះដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ប្រះចាកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតាមរយៈការបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងមុនការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយលោកអំពីវនីវឲ្យអន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍បន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយឲ្យត្រឡប់ទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញ
ខ្ញុំឃើញគាត់បើខុសពីផ្លូវដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានកំណត់ពីព្រោះយើងឃើញមានការបង្កឲ្យបរិយាកាសនយោបាយដ៏សែនអាប់អួរហើយស្ទើរតែបរិយាកាសនយោបាយដែលមានភាពតានតឹងមិនដែលធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះយើងគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះហើយសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមិត្ត
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលឡើយហើយលោកថាភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងរបស់គណបកមានភាពមិនស្មើគ្នានៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកបន្តថាការព្រមានលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺដោយសារពួកគេផ្សាយការពិតរិះគន់ការដឹកនាំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំសពថ្ងៃ
ក្នុងយន្តការនៃការស្នើសុំរបស់សមាជិកហ៊ានអាស៊ីអាស៊ានខាងនេះវាមិនទាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីគេហៅថាចំហររបស់រដ្ឋសមាជិកមួយមួយរបស់អាស៊ានទេរដ្ឋសមាជិកទោះតែមានការលើកឡើងពីប្រមុខរដ្ឋអាស៊ានទាំងអស់ជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមួយមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះគឺអត់ត្រូវមានទម្ងន់ឬក៏សម្ពាធអីមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេក្រុមបណ្ដាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិយើងហៅថាហ៊ានរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតឬចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកហ៊ានចេញមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងអារម្មណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សកណ្ដាលអំណាចហើយក៏រំតែទស្សនវិជ្ជានេះយើងអាចនឹងឃើញរូបភាពថាតុល្យភាពនៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅ2018ឆ្នាំក្រោយនឹងមិនមានភាពស្មើគ្នាទេបើសិនបើគណបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលពុំមានមធ្យោបាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពុំអាចគេហៅថាប្រកួតប្រជែងដោយវិចិញ្ញទស្សនៈខ្លួនឯងបានច្រើនពីព្រោះនៅក្នុងឯងមានសមាជិកគណបក្សផ្សេងៗគណបក្សប្រជាផ្សេងៗនេះត្រូវបានជាប់ទោសទៅវិញអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាមួយ
ជុំវិញការបិទអង្គការមនុស្សធម៌ NDI កាលពីថ្ងៃទី23សីហាកន្លងទៅនេះទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថាលោកហ៊ុនសែនគួរបញ្ឈប់សកម្មភាពគំរាមកំហែងទាំងនេះចោលបើពុំនោះទេលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកសាជីទីមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ដライបញ្ជាក់ដូចថាគណៈកម្មាធិការជាតិចុងការបោះឆ្នោតកោជបោបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2018នៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវកោជបោកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចាប់ពីនៅឆ្នាំ2017មានរយៈពេល70ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅខាងមុខកោជបោអំពាវនាវឲ្យជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មឬក៏កម្មសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016និងអ្នកដែលទើបមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោតត
ដែលត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាមកចោះឈ្មោះនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិឃុំមួយចំនួនទូទាំងប្រទេស កោជបោក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ថានអាយកៈរាជទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានដឹងដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្រប់គ្នា លោកនាយកស្ដាប់ជីទីមិត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឯងថាមេឃុំកណ្ដាលណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំអរិយស័តក្នុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលឲ្យរស់រើសំណង់ខុសច្បាប់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាម្សិលមិញមេឃុំអរិយស័តស្រុកលវីអែមគាត់តាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីទូចសវុតបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសង់ផ្ទះនិងកាប់ទន្ទ្រានដីសាធារណៈ នឹងដីកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនទូទៅស្ថិតត្រង់ចំណុចផ្លូវកំពង់ដោវត្តខ្សាច់ត្រង់ចំណុចសងខាងផ្លូវមុខវត្តឧត្តមពនិងចំណុចអមសងខាងផ្លូវក្រោយវត្តសុវណ្ណសាគរនៅក្នុងភូមិរែកខ្សាច់រែកខ្សាច់និងភូមិទួលមាសជាដើមមេឃុំរែកខ្សាច់បានពន្យល់ថាដោយយោងតាមច្បាប់ភូមិបាលថានេះជាទង្វើខុសច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពថ្នាក់សាធារណៈហើយប្រកាសទុកពេល3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើសំណងទាំងនោះចោលហើយបើ ករណីរោងចក្រកដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយបានដួលសន្លប់មកដល់ថ្ងៃបន្ទោះនេះដោយសង្ស័យពុលក្លិនក្រណាត់ដែលទើបនឹងនាំចូលថ្មីលោកគុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម
កម្មករកម្មការនីជិត100នាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបឺរីស្ថិតក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះបន្តដួលសន្លប់ខណៈម្សិលមិញកម្មកររោងចក្រនេះប្រមាណជាង70នាក់បានដួលសន្លប់ដែរកម្មករម្នាក់ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ1អ្នកស្រីអនសៃអាំ5អ្នកសាព័ត៌មានថាតាមពិតកម្មករបានដួលសន្លប់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយដោយនៅថ្ងៃទី1មានកម្មករសន្លប់តិចតួចប៉ុណ្ណោះនិងបានសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ទី3នេះមានចំនួនច្រើនជាងគេអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាការដួលសន្លប់ថ្ងៃដំបូងគឺផ្ដើមចេញពីក្រុមកម្មកតដែលទទួលកាត់ដេរក្រណាត់ទើបនាំចូលថ្មី
តែមិញខ្ញុំនៅនោះឃើញគេសន្លប់ហ្នឹងចាំសន្លប់មកពីអាវគេដូរពីអូថ្មីហ្នឹងហ្មងបាទមកពីក្រុមនឹងមុនគេចា
បើអាវយកមកពាក់ហ្នឹង
អត់ទេយើងដេរក្រណាត់គេអូមកឲ្យយើងដេរ
អូយើងមកឲ្យយើងដេរ
ចា
បាទអូយើងមកឲ្យយើងដេរគ្រាន់ចាប់ដាំដេរក្រណាត់ហ្នឹងសន្លប់ទៅក៏មិ
នដេរក្រណាត់ហ្នឹងមករយៈមួយអាទិត្យហើយអាយហ្នឹងមួយអាទិត្យហើយដល់ហើយគេមកពីម្សិលមិញថ្ងៃមកសន្លប់សន្លប់បានតែ3 4នាក់អញ្ចឹងទៅហើយពីម្សិលមិញហ្នឹងគេត្ដេរឡើងទៀតគេសន្លប់ពីក្រុមហ្នឹងមកទៀតអញ្ចឹងមកទៀតទៀតតអញ្ចឹងម្សិលមិញហ្នឹងបានច្រើនទៅ
កម្មករម្នាក់ទៀតកញ្ញានៅសំអាតនិយាយថាកាលពីថ្ងៃដំបូងនាងមានអាការៈធម្មតាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះកំពុងបំពេញការងារនាងចាប់ផ្ដើមមានអាការៈវិលមុខថប់ដង្ហើមដោយមិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីនោះទេ
ខ្ញុំវិលមុខវិលអីចឹងធ្វើការចឹងដងអង្គុយដេកអង្គុយដេកស្លាប់
គ្រូពេទ្យប្រចាំគ្លីនិកឡាំប៊ុនថនលោកនីសំណាងឲ្យដឹងថាពីថ្ងៃនេះគ្លីនិកលោកទទួលព្យាបាលកម្មករសន្លប់ចំនួនជាង50នាក់ហើយថាកម្មករដែលមកព្យាបាលនោះមានអាការៈដូចគ្នាខ្លះសន្លប់ខ្លះពិបាកដកដង្ហើមត្រជាក់ដៃជើងឈឺក្បាលវិលមុខនិងខ្លះទៀតក្អួតចង្អោរជាដើមប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ថាអាការៈជំងឺនោះបណ្ដាលមកពីអ្វីពិតប្រាកដនោះទេ
ជាជំហានដំបូងគឺយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេពីព្រោះការសិក្សាទៅលើបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបញ្ហាជាតិពុលជាតិអីហ្នឹងត្រូវការសិក្សាស៊ីជម្រៅច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជំងឺតែចូលមកដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងរោគសញ្ញារបស់គាត់ស្លប់មានបបាក់ដកដង្ហើមណែនទ្រូងចាក់ដៃជើងអញ្ចឹងហើយខាងខ្ញុំនេះក៏បានជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យបានមានភាពល្អប្រក្រតីឡើងវិញហើយការសិក្សាមូលហេតុបែបណាទៀតនោះគឺមិនទាន់បានធ្វើទេបាទ
បាទទៅខាងជំនាញ
បាទបាទទៅខាងជំនាញ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីតំណាងរោងចក្របានទេចំពោះបញ្ហានេះតំណាងសហជីពកម្មករខ្មែរប្រចាំរោងចក្រនោះអ្នកស្រីភឿនច័ន្ទណាឲ្យដឹងថាកាលពីម្សិលមិញមានកម្មករដួលសន្លប់ប្រមាណ75នាក់និងនៅថ្ងៃនេះមាន95នាក់តំណាងកម្មកររូបនេះឲ្យដឹងថារោងចក្របឺរីមានកម្មករសរុបជាង2000នាក់ហើយថាបើទោះបីជាមានកម្មករខ្លះដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះក៏ដោយខាងរោងចក្រមិនអោយកម្មករទាំងនោះឈប់សម្រាកទេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មករដែលមានអាការៈមិនស្រួលនិងធ្លាប់សន្លប់បានឈប់មួយថ្ងៃខ្ញុំខុទ្ធសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកសាជាទីមិត្តីសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររកឃើញថាបានជំពាក់លុយរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជា10ឆ្នាំមកហើយគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កំហិតឲ្យស្ថាប័នមួយនេះបង់ពន្ធត្រឹមថ្ងៃទី4ខែក្រោយបើមិនដូច្នោះទេគឺត្រូវប្រឈមនឹងការបិទស្ថាប័នឥឡូវនេះដឹកកម្ពុជាកម្ពុជាដេលីថាខ្លួនមិនមានទាន់មានដំណោះស្រាយពិតប្រាកដដល់ហើយទីកញ្ញាហៀងសុគន្ធារីរាយការណ៍បន្ថែម
សារព័ត៌មានឯករាជ្យជាភាសាអង់គ្លេសដឹកកម្ពុជាដេលីថាខ្លួននៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ការបងពន្ធនៅឡើយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបិទដំណើរការខណៈរដ្ឋាភិបាលដាក់កំហិតត្រឹមថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2017នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOD និពន្ធនាយករបស់សារព័ត៌មានទឹកកម្ពុជាដេលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Jody Dejon បានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាស្ថាប័ននេះនឹងខំប្រឹងចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាបន្តលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
សប្តាហ៍ថ្ងៃ The Cambodia Daily នៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពិតប្រាកដមួយនោះទេហើយក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបិទស្ថាប័ននៅពេលខាងមុខនេះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ត្រូវបានចោទប្រកាន់រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធការជំពាក់ពន្ធយ៉ាងច្រើនស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿដែលនេះមិនបានផ្អែកលើសវនកម្មច្បាស់លាស់នោះឡើយជាងនេះទៅទៀតពាក់ព័ន្ធការទម្លាយឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលទៅសារព័ត៌មាន Fresh News រដ្ឋាភិបាលមិនបានមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឬឆ្លងកាត់តុលាការទទួលយោបល់ពីសាធារណជននោះទេ
សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានជំពាក់ពន្ធរដ្ឋអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយហើយសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ20,000លានរៀលឬស្មើនឹង6កណ្ដកសញ្ញា3លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលថ្មីៗនេះចង្វាស្ថាប័នសារព័ត៌មានដើមអំពិលដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកសោយសុភីបានចេញមុខឲ្យយោបល់ទៅ Cambodia Daily ថាឲ្យសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកស្រី Dejon ក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាThe Cambodia Daily បានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនសុំការអន្តរាគមន៍រួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី20សីហាកន្លងទៅហើយការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺថាឲ្យសារព័ត៌មានមួយនេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរួចហើយដែរប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី29សីហាក្រោយការបានជួបជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាក្រសួងមានតែអនុវត្តតាមផ្លូវបាទចំពោះអ្នកដែលមិនបានបងពុនដើម្បីឲ្យការប្រមូលពុនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដំណាលភាពនិងសមភាពហើយនេះក៏មិនមែនធ្វើតែលើ The Cambodia Daily តែមួយដែរគឺធ្វើលើគ្រប់ស្ថាប័នគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រមានបិទកាសែត The Cambodia Daily បើមិនបានបងពុនទៅត្រឹមថ្ងៃទី4កញ្ញានោះបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ស្ថាប័នបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការសុំជំនួយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយមានកាន់ផ្លាកសរសេរថា Save the Daily ឬក៏សូមជួយសង្គ្រោះដេលីឬសូមជួយសង្គ្រោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហៀងសុគន្ធារី VOD ភ្នំពេញ
លោកនាងសាជាទីមិត្តរីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់នារីនិងការប្រកបអាជីវកម្ម
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជំរាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីបញ្ហាប្រឈមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតែរៀបចំបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់បន្តទៀតដែលរំលងប្រទេសជប៉ុនដដែលហើយប្រោតគោលដៅទៅរកមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះកាមខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងពីការបាញ់មីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ដោយបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកគីមចុងអ៊ុនមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលរំលងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានទៅចំគោលដៅដែលពួកគេចង់បានទ ីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលនៃរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានចុះផ្សាយថាការបាញ់មីស៊ីលរំលងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះគឺជាជំហានទីមួយរបស់ពួកគេហើយថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំការបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់បន្តទៀតដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុនសម្ដៅទៅរកកោះកាមជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតរួមទាំងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការខឹងសម្បាហើយប្រកាសថានឹងឆ្លើយតបវិញដោយវិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលកម្រិតមធ្យមមួយនៅឆ្នេររដ្ឋហាវ៉ៃហើយមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់ CNN ទៀតថាពួកគេរៀបចំបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលកម្រិតវែងមួយទៀតមុនកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងជាថ្មីជុំវិញបញ្ហាប្រឈមរវាងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះគឺអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅពេលកន្លងមកមិនទទួលបានចម្លើយឆ្លើយតបនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំថ្លែងថាការពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមគឺមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេហើយថាពេលនេះគឺត្រូវមានវិធានការយោធាទើបមានដំណោះស្រាយលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាអាមេរិកចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងចេញសងថ្លៃចំណាយចំពោះការពិភាក្សារយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះដែលមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយសារកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមសហការនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC ទោះយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Mattis ថ្លែងថានៅក្នុងដំណើរស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមការងារជំនាញនៅតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការទូតចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកសេរីឡារ៉ូវបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករិចធីលីសិនដោយថ្លែងបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់នេះចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយជុំវិញស្ថានភាពខ្យល់ព្យុះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្យល់ព្យុះ Harvey ដែលបានបោកបក់ខ្លាំងនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Texas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបន្តបោកបក់ទៅកាន់រដ្ឋ Louisiana នាំឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Texas ចំនួន25នាក់បានស្លាប់និង17នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនព្យុះនិងភ្លៀងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន 32,000 នាក់នៅរដ្ឋតិចសាសត្រូវបានជម្លៀសចេញទៅរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាបណ្ដោះអាសន្នហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញព្យុះនេះបានបន្តបោកបក់ទៅកាន់ទីក្រុង Lake Charles នៃរដ្ឋ Louisiana របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អញ្ញាធរដែនដីកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាខ្យល់ព្យុះនិងចំនួនទឹកភ្លៀងនោះកាន់តែបោកបក់ខ្លាំងឡើងដោយព្យុះនិងភ្លៀងនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans កាលពីឆ្នាំ2005បានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 1,800 នាក់និងព្យុះភ្លៀងកាលពីឆ្នាំ2012នៅទីក្រុង New York និង New Jersey បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន132នាក់បានស្លាប
់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យមិត្តរីរបាយការណ៍ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016សហគ្រាសជាង 65% បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីតែភាគច្រើនជាសហគ្រាសនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចចំណែកឯរបាយការណ៍ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016មាន 76% នៃម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ដូរតាមដងផ្លូវជាស្ត្រីនេះបង្ហាញថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងលើបុរសនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអ្នកស្រីថនសុគន្ធារាយការណ៍បន្ថែម
ទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីប្រាក់លំហៀង
ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាមួយដែលមានភាពមមាញឹកគួរសមផ្ទះរបស់អ្នកស្រីប្រាក់លំហៀងមិនស្ថិតនៅលើផ្លូវធំដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកដែលជាឱកាសនៃការប្រកបរបរជួញដូរបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់លំហៀងទីតាំងគឺមិនមែនជាអតិភិបឡើយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារស្ត្រីដែលមានកូន2នាក់រូបនេះបានប្រែក្លាយផ្ទះរបស់គាត់ទៅជាកន្លែងលក់អង្ករធម្មជាតិដែលអាចរកបានដោយកម្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានអាយុ32ឆ្នាំអ្នកស្រីប្រាក់លំហៀងគឺជាអាជីវករលក់អង្ករធម្មជាតិផងនិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យមួយរូបផងលំហៀងចាប់ផ្ដើមមុខរបរលក់អង្កររបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យកសិកម្មគាត់និយាយថាគាត់បានចាប់យកមុខរបរលក់អង្ករធម្មជាតិនេះដោយសារតែតាក់ទងទៅនឹងជំនាញរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផងនិងជាការពេញចិត្តរបស់គាត់ផង
ក៏ប៉ុតអាជីវកម្មនេះខ្ញុំធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2014 2-3 ឆ្នាំដែរហើយដើមចមនឹងគឺមកពីខ្ញុំនឹងជាអ្នកស្រុកខ្សែចំការផងអញ្ចឹងហើយបានរៀនផ្នែកកសិកម្មចប់មហាវិទ្យាល័យនៅភូមិន្ទកសិកម្មឃើញថាអាហ្នឹងយើងចេះផងហើយមានអ្នករោងម៉ាស៊ីនដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមលក់អង្គរនិងគួបជាមួយនឹងការងាររបស់យើងទៅក្រៅម៉ោងអញ្ចឹងណាបង
ទោះបីជាគ្រួសាររបស់លំហៀងជួស្ត្រីវ័យជំទង់ម្នាក់ឲ្យនៅធ្វើការជាមួយគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះទទួលតែការងារក្នុងផ្ទះដូចជាការថែទាំកូននិងធ្វើម្ហូបអាហារតែប៉ុណ្ណោះលំហៀងត្រូវទទួលការងារលក់ដូរផងនិងដឹកអង្ករតាមម៉ូតូទៅឲ្យអតិថិជននៅបានបញ្ជាទិញផងបើទោះបីប្តីរបស់គាត់មិនឯកភាពក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លំហៀងនិយាយថាមុខរបរលក់អង្ករគឺអាចឲ្យគាត់ជួយដល់សុខភាពអតិថិជនរបស់គាត
់ដំបូងឡើងអត់ចង់ឲ្យលក់អីគាត់ថាជាអៀតផ្ទះអីចឹងណារស់ស៊ីណាធ្ងន់ធ្ងន់ចឹងដូចកម្មករអីចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចំណេះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនខ្ញុំចង់បានទៅលុយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកញ៉ាំហ្នឹងគាត់ញ៉ាំរបស់ល្អផងព្រោះយើងអត់ដឹងថាសុខភាពចំណីអាហារសុខភាពយើងមិនអីចឹងអ្នកដែលទិញអាកររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដឹងជឿជាក់ថាកកមកសុទ្ធមកពីបាត់ដំបង
លោកកាំងវិរៈគឺជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីប្រាក់លំហៀងគាត់ធ្វើការនៅស្ថាប័នអង្គការការរដ្ឋាភិបាលមួយលោកវិរៈនិយាយថាគាត់ចង់ឃើញភរិយារបស់គាត់ចំណាយពេលដើម្បីថែរក្សាកូនរបស់គាត់និងគិតពីសុខភាពហើយបដិសេធការបើកមុខរបរលក់អង្ករកាលពីជាង3ឆ្នាំមុន
ខ្ញុំមើលឃើញចឹងដែរខ្ញុំគិតថាស្ត្រីសម័យហ្នឹងគាត់មិនមែនតែខ្លាំងឬក៏ល្អជាងមុនគឺគាត់ខ្លាំងជាងបរោះទៀតមានថាគាត់មានការសម្រេចចិត្តមិនមានការរីរៃដូចមុនហើយគាត់អាចសម្រេចចិត្តលុះជាងមនុស្សប្រុសទៀតមានថាជាងកាលខ្ញុំមិនសូវហ៊ានសម្រេចចិត្តតែគាត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តខ្ញុំទៀត
លោកស្រីធីតាគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយគាត់ក៏សម្គាល់ថាស្ត្រីពីសម័យមុនគឺពឹងពាក់ទៅលើបុរសជាប្តីគាត់និយាយថាស្ត្រីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅសម័យនេះ
ខ្ញុំថាស្ត្រីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែមានការយល់ដឹងច្រើនចំពោះខ្លួនឯងនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសនោះគឺគាត់អាចរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានទាំងក្រៅផ្ទះដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់នោះមានសេរីភាពជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីការពីជំនាន់មុនដែលស្ត្រីនៅពឹងពាក់ទៅលើសមីច្រើនចា៎បច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាស្ត្រីគឺជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារនោះច្រើនដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់បានព័ត៌មានច្រើនហើយនៅពេលណាដែលគាត់ស្គាល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនស្គាល់អំពីសង្គមកាន់តែច្រើនគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីខ្លួនគាត់បានច្រើន
យោងតាមរបាយការណ៍ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2011សហគ្រាសជាង 65% បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីតែភាគច្រើនជាសហគ្រាសនិងជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចយោងតាមរបាយការណ៍ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016មាន 76% នៃម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ដូរតាមដងផ្លូវជាស្ត្រីករណីរបស់កញ្ញានាងសវត្ថនាគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតណានាមានអាយុ30ឆ្នាំហើយគាត់គឺជាអ្នកបកប្រែនិងជាពិធីការនីមួយរូបណានាជាយុវវ័យសម័យថ្មីរាល់ការសម្រេចចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវគឺគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្ត
ព្រោះគាត់យល់ឃើញថាយុវវ័យសម័យនេះត្រូវរៀនធ្វើនិងរស់នៅដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើឪពុកម្ដាយទៀតទេហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តត្រូវឬខុសមិនមានឧបករណ៍វាស់វែងឡើយគឺអាស្រ័យទៅលើការវិភាគនិងការស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯង
យុវវ័យគ្រប់រូបត្រូវរៀនចេះសម្រេចចិត្តទៅលើអាជីវិតខ្លួនឯងពីដំណាក់កាលតូចៗមករហូតដល់ដំណាក់កាលធំហើយការជឿដៃគូជីវិតនិងការបង្កើតអាជីវកម្មជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្នាក់រៀនណាដោយថ្នាក់បញ្ញាបត្រចឹងអានោះតើតមនុស្សធំបានសម្រេចចិត្តបានចឹងតើយើងរៀនទីបឋមរៀនទីអនុវិទ្យាល័យរៀនទីវិទ្យាល័យមកទៅទៅគ្នានឹងដែរអត់មានការសម្រេចចិត្តណាដែលអត់ខុសទេខ្ញុំក៏ធំមានការសម្រេចចិត្តដែលខ្ញុំឆ្ងាយក្រោយដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចចិត្តអ្នកនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទន័យថាយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តយើងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង
ការទទួលបានព័ត៌មានមិនថាតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ Facebook ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់នារីក៏ដូចជាយុវជនណានាបានលើកឡើងថានារីសម័យមុនការទទួលចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតហើយទន់ភ្លន់នឹងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែចំពោះនារីសម័យបច្ចុប្បន្នវិញគាត់រៀងរឹងរូសមិនសូវទន់ភ្លន់បន្តិចតែគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនជាងមុននិងអាចសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯងនិងមិនធ្វើជាបន្ទុកឪពុកម្ដាយទៀតទេ
នារីសម័យមុនដែលថាតែគាត់អត់ទៅមានព័ត៌មានហើយអត់ទៅមានការអប់រំទេគាត់នៅផ្ទះច្រើននារីសម័យនេះបើទោះបីនៅផ្ទះក៏មានការអប់រំដែរដែលថាយើងប្រើ Facebook ដែលថាយើងមើលទូរទស្សន៍ដែលថាយើងស្ដាប់ YouTube អញ្ចឹងចំណេះដឹងការយល់ឃើញក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរ
លោកស្រីធីតាគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាក្មេងៗសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់អាចសម្រេចចិត្តនិងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបាន
អាក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់នោះដូច្នេះនៅពេលណាដែលមិនអាចទទួលយកបានថាភាពគាត់អាចតែចិញ្ចឹម
ផលិតដោយ VOD
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញគណៈបកប្រឆាំងអះអាងជាថ្មីថាគោលបំណងនៃការចង់ឡើងទៅកាន់អំណាចនៅឆ្នាំក្រោយមិនមែនបង្កើតផែនការហិង្សាដើម្បីប្រួរំលំដៃគូប្រកួតដោយការចោទប្រកាន់នោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាលើកឡើងថាប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងមកពី25រាជធានីខេត្តឲ្យបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដែលបានកំណត់ទុកលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគណៈបកនេះមិនបានគិតមិនបានត្រៀមនិងមិនបានធ្វើសកម្មភាពដែលមានអំពើហិង្សាដោយដែលគេមូលបង្កាច់លៀបពណ៌នោះឡើយទាំងមុនពេលការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនេះកំពុងទៅរងនៅការមូលបង្កាច់និងលៀបពណ៌ពីអវ័យពុតប្រកបនោះទេក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសូហូបានប្រាប់វិយោគថាអវ័យដែលជាការមូលបង្កាច់និងលៀបពណ៌ទៅលើគណៈបក្សប្រឆាំងលោកស្រីថាការដែលគេហទំព័រ Fresh Newបានចុះផ្សាយចោទថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាទទួលមូលនិធិពីបរទេសដើម្បីបង្កើតបដិវត្តពណ៌ចង់បដូររំលំរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមូសូបានបដិសេធដាច់អហង្ការនៅការចុះផ្សាយនេះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្រត្រូវបានកាសែតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចុះផ្សាយថាការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News នោះលោកថាអាចຕົកចិត្តបានហើយថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានគម្រោងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាបដិវត្តពណ៌នឹងមិនកើតមានទេនៅកម្ពុជាដោយលោកថាពលរដ្ឋមានឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំ5ឆ្នាំម្ដងបើពួកគេមិនពេញចិត្តលោកអែមសវណ្ណារាវិភាគទៀតថាការដែលអ្នកនយោបាយលើកយកពាក្យបដិវត្តពណ៌ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមកសម្អាងជើងយងប់ជាញឹកញាប់នៅពេលនេះលោកវិភាគថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយច្រើនជាងក្រោយពីគណៈបកកាន់អំណាចបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2013និង2017លោកបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះព្យាយាមរារាំងដល់បកកាន់សំទោសដល់បកប្រឆាំងដោយលោកអង្ខាគណៈបកប្រជាជនបារម្ភពីការមិនច្បាស់លាស់នៃការឈ្នះឆ្នោតដាច់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកសភាអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះដោយហៅការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថា
ង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះសមាជិកសភាអាស៊ានអះអាងថាជាការចោទប្រកាន់ដោយពុំមានហេតុផលត្រឹមត្រូវលោករនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដឹងថាសមាជិកអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនបិទអង្គការ NDI របស់អាមេរិកដែលធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនបានច្រានចោលការអះអាងរបស់សភាអាស៊ាននេះគណៈកម្មាធិការជាតិចងការបោះឆ្នោតកោជបោបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គណៈកម្មការជាតិចងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកាលពីម្សិលមិញបានដឹងថាការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2017មានរយៈពេល70ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខកោជបោក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងទៅបំពេញបេសកកម្មឬក៏សិក្សានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ឆ្នាំ2016និងអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោតត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាចុះឈ្មោះនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិមួយចំនួនទូទាំងប្រទេសកោជបោក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានដឹងដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅចុះឈ្មោះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅឆ្នាំ2018បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា